tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Srbija će ispuniti svoj deo obaveza preuzetih briselskim sporazumom, a od Berlina očekuje podršku u dobijanju datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom, poručili srpski zvaničnici šefu nemačke diplomatije Gidu Westerveleu. Opipljivi rezultati u primjeni sporazuma Beograda i Prištine biće pozitivan signal Bundestagu za odluku o datumu, kaže Westervele. U Skupštini Vojvodine rasprava o predlogu deklaracije o zaštiti ustavnih i zakonskih prava pokrajine. Najmanje 60 ljudi poginulo, a više od 100 ranjeno u seriji bombaških napada u Iraku. U trećini državnih apoteka u Beogradu od jutros ima insulina. U popodnevnim časovima insulin se očekuje u svim apotekama. Sutra pretežno sunčano i toplo, popodne na oblačenje, moguća kiša i lokalni pljuskovi. Najviša temperatura od 24 do 30, u Beogradu 25 stepeni. Nemački šef diplomatije Gido Westerwelle sugerisaće nemačkom parlamentu i vladi da odobre Srbiji datum za početak pristupnih pregovora sa Evropskom unijom ukoliko bude vidljivih rezultata u primjeni briselskog sporazuma Beograda i Prištine. Zaključak je razgovora nemačkog ministra sa državnim vrhom Srbije. Predsjednik Tomislav Nikolić rekao je da je Srbija posvećena rešavanju problema na Kosovu i Metohiji i daljem napretku na putu ka Evropskoj uniji, ali da neće obmanjivati evropske partnere, obećavajući nešto što ne može da ispuni. Premijer Ivica Dačić tvrdi da će Srbija ispuniti svoj deo obaveza, a od Nemačke očekuje pozitivnu odluku o dobijanju datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom, zabeležila Nevena Kostadinović.
Evropska perspektiva zna samo za pobednike, tako da je poseta Beogradu znak ohrabrenja u istorijskom trenutku za Srbiju, rekao je šef nemačke diplomatije Gido Westerwelle posle sastanka sa premijerom Ivicom Dačićem.
Naravno da je ekonomski razvoj važan i naravno da je važno otvoriti perspektivu za mlade generacije, ali to nije sve. Radi se ovdje o istorijskoj odluci i da to nije jednostavno. To je sasvim jasno i očigledno. Istorijske prilike se ne pružaju svaki dan. Kad vam se pruži takva prilika, onda je trebate iskoristiti.
Da su razgovori protekli u konstruktivnoj i prijateljskoj atmosferi, saglasan je i premijer Dačić, koji posetu visokog nemačkog zvaničnika ocenjuje kao podršku srpskoj vladi za teške odluke koje je donela prethodnih meseci.
Od životne važnosti za Srbiju da dobije datum za početak pregovora sa Europskom unijom, zato što je to potrebno našem narodu i našoj državi, koja u posljednjih nekoliko decenija se nalazi u velikom istorijskom zaostatku u odnosu na druge države u regionu, zato Srbija više nema vremena za čekanje. Svako odlaganje odluke o datumu može da ima katastrofalne posljedice po našu zemlju i uopšte po budućnost Srbije.
U okviru sutrašnjeg dijaloga Beograda i Prištine u Briselu, Srbija će uložiti maksimum da dođe do rešenja i usvajanja plana primjene, koji je neophodan za dobijanje datuma, poručio je Dačić.
Zato očekujem da toga bude svesna i Priština i očekujem i da će i Evropska unija, odnosno Catherine Ashton, naložiti maksimum napora da taj plan implementacije bude obostrano prihvatljiv, bez nametanja nekih novih pitanja koja nisu bila deo sporazuma.
I predsjednik Tomislav Nikolić obećava primjenu sporazuma od 19. aprila, ali podsjeća da Srbija neće nikada, ni otvoreno, ni prikriveno, prihvatiti nezavisnost Kosova i Metohije. Westerwelle je u razgovoru sa kolegom Ivanom Mrkićem istakao da Srbija ima istorijsku priliku da jednom zauvek krene putem zajedničke evropske budućnosti i najavio posetu članova Bundestaga Srpskom ministarstvu spoljnih poslova. Nemački ministar posetu je započeo sinoć sastankom sa prvim potpredsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem, a posle Beograda otputovao je u Prištinu.
Nemačka insistira na raspuštanju postojećih institucija na severu Kosova da bi potom bile formirane nove. I to je ključno razmimoilaženje u pregovorima o primjeni briselskog sporazuma, tvrdi predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun.
Imamo pokušaje da se različito protumači to što je dogovoreno i da se na različite načine primeni. Naš stav je da ne sme da dođe do diskontinuiteta u funkcionisanju naših institucija na Kosovu i Metohiji, nego da one samo treba da nastave da žive u drugačijem formatu, a to je zajednica srpskih opština. Naravno, ako ne uspemo da se usaglasimo sa principima primene i dogovorimo te principe, onda će to svakako imati uticaja prilikom odlučivanja o dodeljivanju datuma.
Drecun ipak veruje da je dogovor o primjeni briselskog sporazuma moguć, a presudan trenutak za njegovo postizanje trebalo bi da bude sutrašnji sastanak premijera Srbije Ivice Dačića i kosovskog premijera Hašima Tačija.
Nekoliko desetina pristalica Srpske radikalne stranke zapalilo je zastave Evropske unije i Kosova ispred zgrade predsjedništva u znak protesta zbog posete nemačkog ministra spoljnih poslova. Poručili su da Srbija nije nikada neće odustati od Kosova i Metohije. Potpredsjednik radikala Nemanja Šarović je kazao da je svima jasno da Srbije i da sutra prizna nezavisno Kosovo ni u narednih 10 i više godina neće postati član Evropske unije. I drugi potpredsjednik Zoran Krasić optužuje vlast u Srbiji da ispunjavanjem uslova Evropske unije krši ustav i nacionalne interese zemlje.
U vladi je nešto posle 14 časova završen sastanak prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića sa predstavnicima Srba sa severa Kosova. Razgovaralo se o stanju na severu i problemima građana. Naša Milka Babić pratila je ovaj događaj u vladi Srbije.
Posle sastanka u vladi Srbije, načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga Radenko Nedeljković rekao je da je na sastanku sa Aleksandrom Vučićem najmanje bilo reči o briselskom sporazumu. Razgovaralo se pre svega o tekućim problemima Srba na severu pokrajine.
Razgovarali smo o stanju na severu Kosova i Metohije, o problemima koji su se tiču građana, pre svega o regionalnom vodovodu, o regionalnoj deponiji, tako da jednostavno na koji način država Srbija u narednom periodu može da pomogne građanima na Kosovu i Metohiji.
O primjeni briselskog sporazuma Srbi sa Kosova i Metohije razgovaraće posle povratka premijera Dačića iz Brisela. Na pitanje novinara da li će Srbi sa severa pokrajine sprečiti primjenu sporazuma, Nedeljković je rekao da oni to ne mogu da urade. On je također naglasio da je na sastanku zaključeno da Aleksandar Vulin treba da se vrati na čelo Kancelarije za Kosovo i Metohiju kako bi se nastavili započeti projekti.
Slušajte novosti dana Radio Beograda 1. Premijer Ivica Dačić najavio je posle sastanka sa stranim investitorima u Hajatu da će se tek na jesen videti da li će biti razgovora sa Međunarodnim monetarnim fondom o novom aranžmanu iz predostrožnosti. Misija koja je sada u Beogradu došla je, kaže, samo da bi stekla uvid u ekonomsku situaciju u zemlji. Nataša Ćimović.
Za Srbiju je važno da sklopi aranžman sa MMF-om, ali o tome odluka neće biti doneta danas, kaže premijer Ivica Dačić.
Mi želimo da sklopimo aranžman sa MMF-om, ne zbog toga što su nam potrebne pare, nego zato što je to važno za kredibilitet zemlje i makroekonomsku stabilnost. I za MMF je ključna stvar, hoćemo li dobiti datum za otpočinjanje pregovora ili ne. Tako da nastavak svih ovih razgovora očekujemo na jesen, gdje ćemo vidjeti da li postoji mogućnost da se dogovori neki aranžman iz predostrožnosti.
Prema njegovim rečima, država će morati u svakom slučaju da štedi, ali to neće ići na uštrb građana i njihovih plata i penzija. Srbiji su investicije neophodne i vlada će učiniti sve na popravljanju poslovnog ambijenta, rekao je Dačić stranim investitorima na sastanku u Hajetu. Potom je otišao na sastanak sa MMF-om, ali bez odgovora na moguće pitanje koliko investicija očekuje ove godine.
Ne znam, nisam to ni planirao da im kažem. Oni su razgovarali sa svim resornim ministrima koji se time bave. Oni kod mene dolaze da vide kakva je ukupna situacija, kakva je procena stabilnosti. Ja nisam računovođa, ja sam premijer.
Strani investitori koji ovde posluju, a i oni koji bi došli, očekuju pravnu, političku i ekonomsku stabilnost. Bitan je, kaže predsjednik Saveta stranih investitora Kostin Bork, i aranžman sa MMF-om.
Čak i za realizaciju ruskog zajma za železnice Srbije, važno to da Srbija dobije aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom. Dakle, taj aranžman je vrlo važan za predvidivost i stabilnost koji su veoma bitni za strane investitore.
Investitori, pored ostalog, očekuju da se doneti zakoni u Srbiji i sprovode, da nema korupcije i komplikovane administrativne procedure.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1 i u nastavku emisije o stranim investicijama. U Skupštini Jagodine potpisan je sporazum između Republike Srbije, grada i kompanije Vibak iz Italije o izgradnji fabrike za proizvodnju samolepljivih traka i folija za pakovanje proizvoda. Fabrika će biti izvozno orijentisana i zapošljavaće više od 300 radnika. Ministar Dinkić rekao je u Jagodini da je pokretanje proizvodnje i zapošljavanje jedini odgovor za krizu, a o tome izveštava Radoslav Nikolić.
Na 40.000 kvadratnih metara u industrijskoj zoni Jagodine prostiraće se fabrika sa najmodernijom tehnologijom za proizvodnju raznih samolepivih traka i folija od kuhinskih do najzahtevnijih za učvršćivanje robe na paletama. Mlađan Dinkić, ministar financija i privrede, ocenjuje da su nove investicije i zapošljavanje pravi odgovor u vreme krize.
A ono što je dobra veza za čitavu srpsku ekonomiju je da će u godini maksimalne proizvodnje ovde izvoz iznositi oko 150 miliona evra iz ove fabrike. Ovo je jedna kapitalno intenzivna investicija, dakle oprema je veoma sofisticirana koja će se ovde ugraditi, najmodernija, i planira se izvoz i na tržište bivšeg Sovjetskog saveza, pre svega Rusije, ali i na tržište Sjedinjenih Američkih Država.
Dragan Marković Palma najavio izgradnju još 3 italijanske fabrike u Jagodini.
Ovo je treća italijanska fabrika koja sigurno će se graditi u našem gradu. Andrea Confezioni je već napravljena, a Unde fabrika za izgradnju sedišta počeće da se pravi sledećeg meseca. Imamo obećanje da će Vibak fabrika početi da se pravi za 2 meseca.
S obzirom na to da će u Jagodini biti najmanje 5 italijanskih fabrika koje će zapošljavati blizu 1000 radnika i da je Italija druga država po investicijama u Srbiji, Marković će tražiti od prosvetnih vlasti da se u škole u Jagodini i drugim gradovima i opštinama uvede obavezno učenje italijanskog jezika.
Poslanici vladajuće koalicije u Skupštini Vojvodine najavili su da će glasati za deklaraciju o ustavnim i zakonskim pravima Vojvodine, dok su opozicioni poslanici najavili da će biti protiv, uz optužbe za separatizam na račun vlasti i za podele koje će deklaracija, kako su ocenili, izazvati. Za raspravu o predlogu deklaracije prijavilo se oko 50 poslanika od ukupno 120 koliko ih ima u Skupštini Vojvodine, izveštava Bojana Karavidić.
Deklaracija o zaštiti ustavnih i zakonskih prava Vojvodine, pokrajinske vlade, sa 6 amandmana Lige socijaldemokrata Vojvodine i Saveza vojvođanskih Mađara, nedeljama izaziva oštre suprotne izjave između većinske koalicije koja je na vlasti i opozicije koju predvodi Srpska napredna stranka. Prvi, Demokratska stranka Liga socijaldemokrata Vojvodine i Savez vojvođanskih Mađara, tvrde da bi ovaj dokument unapredio razvoj Vojvodine, drugi da podstiče separatizam. U neobično kratkom izlaganju pred poslanicima, predsednik vojvođanske vlade Bojan Pajtić rekao je da Vojvođani neće ćutati.
Građani Vojvodine misle da Skupština Vojvodina ne sme da ćuti. I zbog toga se danas ova famozna deklaracija nalazi na dnevnom redu. Danas u Vojvodini, u Srbiji, svako ima pravo na neku izjavu. I zato oni koji misle da će Vojvodina da ćuti, grdno greše.
U oči sednice pokrajinski poslanici opozicionih stranaka, naprednjaka, socijalista, radikala i DSS-a, izjavili su da neće glasati za deklaraciju. Prethodno su predstavnici naprednjaka i koalicije oko socijalista u pisarnici zgrade vlade Vojvodine predali peticiju sa prikupljenih oko 160.000 potpisa građana koji traže ostavku premijera Pajtića i vanredne izbore. Baš je deklaracija bila povod za ovu akciju, kaže šef poslaničke grupe naprednjaka u Skupštini Vojvodine Igor Mirović.
Kap koja je prelila čašu je deklaracija o navodnoj zaštiti ustavnih i zakonskih prava Vojvodine, koja predstavlja jedan opasan pamflet na dnevnom redu Skupštine i protiv kojeg će opozicija biti jedinstvena, jasna. Ne želimo podvajanja, jaz između centralne i pokrajinske vlasti.
Najviše diskusije izazvao je amandman Lige socijaldemokrata Vojvodine, u kome piše da je identitet Vojvodine nastao 1945. a ne 1918. godine, kako tvrde poslanici opozicionih stranaka. S obzirom na još 40 najavljenih poslaničkih diskusija, današnja sednica Pokrajinske skupštine, posvećena predlogu deklaracije o zaštiti ustavnih i zakonskih prava Vojvodine, biće maratonska.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1 u 15:14. Podsećamo na najvažnije vesti. Srbija će ispuniti svoj deo obaveza preuzetih briselskim sporazumom, a od Berlina očekuje podršku dobijanju datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom, poručili srpski zvaničnici šefu nemačke diplomatije Gidu Westerveleu. Opipljivi rezultati u primjeni sporazuma Beograda i Prištine biće pozitivan signal Bundestagu za odluku o datumu, kaže Westervele. U Skupštini Vojvodine rasprava o predlogu deklaracije o zaštiti ustavnih i zakonskih prava pokrajine. Najmanje 60 ljudi poginulo, a više od 100 ranjeno u seriji bombaških napada u Iraku. U trećini državnih apoteka u Beogradu od jutros ima insulina. U popodnevnim časovima insulin se očekuje u svim apotekama. Sutra pretežno sunčano i toplo, popodne na oblačenje, moguća kiša i lokalni pljuskovi, najviša temperatura od 24 do 30, u Beogradu 25 stepeni. U seriji bombaških napada u Bagdadu i Basri poginulo je najmanje 60 ljudi, a više od 100 je ranjeno, saopštili su irački bezbednosni izvori. Prema navodima zvaničnika, u Bagdadu je eksplodiralo 5 automobila bombi, uglavnom u područjima u kojima žive šiiti, a u Basri 2 automobila bombe. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad.
U Stokholmu su grupe mladih besnih na policiju koja je ubila jednog starijeg čoveka pravili nerede, gađali policajce kamenicama i palili zgrade i automobile. Povređena su 3 policajca, a nekoliko automobila iz zgrade je oštećeno. Stambeni kvart Husby bio je evakuisan. On je jedan od nekoliko stambenih blokova u zapadnom Stokholmu u kojima žive većinom imigranti.
Dobri odnosi Kine i Indije ključni su za svetski mir, ocenio je kineski premijer Li Keqiang posle sastanka sa kolegom Manmohanom Singhom u New Delhiju. Poseta Indiji ima 3 cilja: uzajamno poverenje, jačanje saradnje i sagledavanje budućnosti, izjavio je premijer Kine. O širem sadržaju kinesko-indijskih razgovora Srđan Sarić.
Kina i Indija traže put za unapređenje saradnje. Otvorena pitanja ostaju po strani. Mogao bi da bude rezime sastanka na vrhu. Prvom zvaničnom posetom inostranstvu premijera Lija posle izbora na tu funkciju u martu, Peking potvrđuje važnost koju pridaje vezama sa New Delhijem. Li je to i potencirao izjavom da svetski mir ne može postati realnost bez strateške saradnje dve azijske zemlje koje čine više od trećine svetske populacije. Do posete je došlo posle prošlomesečnih pograničnih razmirica u regionu Himalaja, okončanih obostranim povlačenjem vojnih snaga. Premijeri Li i Singh pokušali su da umanje značaj graničnog spora, zbog kojeg su dve zemlje nakratko i zaratile pre 51 godine, a granica zvanično još nije određena. Cilj Lijeve posete jeste i jačanje trgovinskih veza. Kina je postala drugi po veličini trgovinski partner Indije i njihova razmena bi sledeće godine trebala da dostigne 100 milijardi dolara. Premijer Kine će se u New Delhiju sastati sa liderom vladajuće kongresne partije Sonjom Gandhi, ali i sa predstavnicima najveće opozicijne partije Džanata, pre nego što sutra otputuje u finansijski centar Mumbai. Posle Indije, Li Keqiang trebalo bi da poseti susedni Pakistan, koji Kina čvrsto podržava, a zatim Nemačku i Švajcarsku.
Jedna vest iz regiona.
Reizabrani predsjednik Crne Gore Filip Ujanović trebalo bi inauguracijom u Skupštini Crne Gore u 19 časova zvanično da počne svoj treći mandat, ali nije izvesno da li će biti poslaničkog kvoruma. Opozicija je najavila bojkot inauguracije, a SDP Ranka Krivokapića danas donosi odluku o tome da li će prisustvati. Iz Podgorice ka Cetinju krenula je grupa građana po sloganom Maršom protiv mafije, kojim iskazuje kako su saopštili svoj odnos prema aktuelnoj vlasti.
Ponovo domaće teme. Mada je u Srbiji sa novom vlašću otvoren čitav niz afera, među kojima je poslednja Galenika. Borba protiv korupcije i dalje zavisi od političke volje, smatraju stručnjaci koji su bili gosti naše emisije Talasanje. Oni kažu da je bez funkcionalnog sudskog sistema ta borba unapred izgubljena, zabeležila Davorka Tešić.
Slučaj Galenike još jednom je pokazao nedodirljivost i bahatost politike i potvrdio da politička korupcija nije eksces, nego pravilo. Tako član odbora Agencije za borbu protiv korupcije Zoran Stojiljković vidi najnoviju aferu. Kaže da aktuelna vlast u borbi protiv korupcije radi po sistemu koji funkcioniše već 10 godina.
Prvo sam se obračunavao sa korupcijom u redovima svojih političkih protivnika. Sad sam ušao da se time bavim sa svojim koalicionim partnerima. Sljedeći korak koji će Vučić izvesti sigurno je naći nekog korupcionistu iz sopstvenih partijskih redova. E onda posle toga sa ovim pritiskom i sa tim da se svi akteri u lancu pravosuđa osamostale i počnu da rade svoju poziciju, onda ćemo drugačiju priču da pričamo.
Neće biti drugačije priče dok god borba protiv korupcije zavisi od politike, a ne od sudstva i policije, upozorava profesor Beogradskog pravnog fakulteta Goran Ilić.
Ovde je politika jedna, da kažem, oblast u koju kad uđete vi postajete malo što kaže mimo zakona, vi se udižete iznad onoga što, da kažem, sve nas obične smrtnike kao takve može da dotakne, a s druge strane imate jedan izrađeni sistem, jedan stup vlasti koji bi trebalo da funkcioniše, nažalost ne pokazuje se dovoljno jakim, ne pokazuje se dovoljno spremno da to radi, a to je sudski sistem.
U takvoj situaciji sve se svodi na političku volju, što je nedopustivo, kaže profesor pravnog fakulteta Union Bogoljub Milosavljević.
I onda izgleda da i pravosuđe i policija i tužilaštvo potpuno pasivno, da zapravo čeka nekako politički mig da bi krenulo u tu borbu protiv korupcije. Ne može se borba protiv korupcije voditi preko jedne ličnosti, političke ličnosti. Prosto to mora da bude sistemska borba, dakle nešto što se kontinuirano, trajno odvija, nezavisno od postojanja političke volje.
Sagovornici Radio Beograda kažu da su zakoni u Srbiji dobri. Jedina mana im je što se ne primenjuju.
Trećina apoteka u Beogradu dobila je insulin u toku prepodneva. Upravnica apoteke specijalizovane za dijabetičare Aleksandra Molerović najavila je da bi do 17 časova insulin trebalo da stigne u sve apoteke. Marina Bajić.
Iako u apotekama tvrde da razloga za paniku nema, Ratko Gajić, koji deceniju boluje od dijabetesa, kaže da nije spokojan.
Ne smem ni da mislim. Ja primam ovaj lantus 90 jedinica dnevno. Možete misliti ako ga nema. To je smrt, nema šta.
Upravnik apoteke Mladen Stojanović Aleksandra Molerović smatra da je sa današnjom nabavkom nestašica insulina praktično gotova.
Sve vrste insulina su jutro stigle, to je neka zalika za preko mjesec dana. U buduće će biti kontinuiranog snabdevanja, znači svi insulini mogu da se poručuju.
Podsećamo da je ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović izjavila da razloga za nestašicu nema, jer ne postoje problemi u proizvodnji insulina, odnosno u njegovom uvozu. Ona je obećala da se slične situacije neće ponavljati i da je cijela priča oko nestašice insulina predimenzionirana.
Skupština Srbije razmatra amandmane na vladin predlog zakona o pravima pacijenata koji treba precizno da urede ta prava, ali i obaveze pacijenata prilikom korišćenja zdravstvenih usluga. Poslanici su u raspravi između ostalog ukazali na zloupotrebe sa takozvanim listama čekanja. Iz Doma Narodne skupštine, reporter je Zoran Vasković.
Poslanici smatraju da će se u praksi teško ostvariti zalaganje zakonodavca da se obezbedi ravnopravnost pacijenata. S tim u vezi, u ime naprednjaka, poslanik Predrag Mijatović je ukazao da i dalje postoje liste čekanja, pa oni pacijenti koji imaju novac pre dođu na red.
Znamo da i u tom slučaju pacijenti su neravnopravni, oni koji su u mogućnosti da plate, brže dolaze na red, brže ostvaruju zdravstvenu uslugu ili čak i u privatnim ordinacijama gde radi isti lekari koji radi u državnoj službi.
Povodom primedbi poslanika, ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović je rekla da ovo nije sistemski zakon.
Smisao zakona je jedan partnerski odnos, podizanje svesti građana Srbije da i sami moraju učestvovati u popravljanju sopstvenog zdravstvenog stanja i posebno odmeravanje egal relacija između terapeuta i pacijenata u svim ovim postupcima koji su na planu prevencije, dijagnoze, terapije i rehabilitacije, svakodnevna praksa u zdravstvu.
Da napomenemo da ovaj zakon prvi put utvrđuje pravo pacijenta da na sopstvenu odgovornost napusti zdravstvenu ustanovu. Predloženim zakonom utvrđena je obaveza pacijenta da poštuje prava drugih pacijenata kao i njihovu odgovornost prema lekarima i drugim zdravstvenim radnicima.
Na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu biće potpisan ugovor o izgradnji prvog centra za matične ćelije u Srbiji.
Izgradnja centra najavljena je pre više od 2 godine, a vrednost projekta je 12 miliona evra. Grad je besplatno obezbedio lokaciju, Evropska investiciona banka je dala kredit od 10 miliona evra za gradnju objekta na površini od 11.500 kvadratnih metara. Uz to obezbeđen je novac za kupovinu najsavremenije laboratorijske opreme vredne 4 miliona evra.
Istraživački centar će voditi čuveni genetičar profesor dr. Miodrag Stojković, a sa njim će raditi još 24 istraživača koji su odabrani među najboljim studentima medicinskog fakulteta i stručnjaci iz Velike Britanije i Španije. Biće osnovana i banka za matične ćelije, a kada ceo projekat zaživi, prema rečima profesora Stojkovića, razvijeće se najsavremenije metode lečenja. Između ostalog, istraživaće se lečenje paralizovanih posle preloma kičme, ali će se od matičnih ćelija gajiti i novi organi.
Tako da možemo da pravimo ne samo veštačke kosti, odnosno veštačke hrskavice, veštačku kožu, možemo da pravimo i trodimenzionalne veštačke organe, recimo traheju, recimo krvne sudove ili mokraćnu bešiku. To je sve ono što nas čeka ovdje u Kragujevcu. Ja toliko radim ovom današnjem danu kao da već krećemo sa poslom, ali mislim da je zaista zadnje vreme došlo da se uključimo mi to u ceo taj jako, ja bih rekao, izazovan posao, ali posao koji se nažalost radi negdje u inostranstvu za mnogo veće para, a sve to može da se radi ovdje kod nas u Srbiji.
Kaže genetičar Miodrag Stojković.
Izgradnja centra bi prema najavama trebalo da počne u septembru ove godine. Završetak radova i otvaranje te naučno-istraživačke ustanove najavljen je za kraj naredne godine.
Isključenja neredovnih platiša električne energije počela su prošle sedmice i za sada je isključeno oko 8.000 domaćinstava i preduzeća. Najviše dužnika je u Nišu i okolini, tako da iz privrednog društva Jugoistok najavljuju da će narednih dana početi da isključuju struju dužnicima. Iz Niša javlja Ozren Rašić.
Sporazum o reprogramiranju duga za utrošenu električnu energiju potpisalo je blizu 5.000 kupaca, od čega su 95% domaćinstva, a 5% kupci iz privrede. Slab odziv kupaca, Bratislav Džombić, rukovodilac sektora za trgovinu u Jugoistoku, objašnjava ovako.
Prvenstveno je ta teška materijalna situacija i kupci su se žalili na to da im je ta rata koju bi dobili po sporazumu previsoka. To je jedna strana priče, druga strana je, imali smo i primjere neke antikampanje, znači nekih organizacija koje su pozivale da se ne potpisuju sporazumi i očekivanja kupaca da se otpisuje kamata u celosti, što je također bila neka najava čak i iz nekih krugova vladinih.
Kupcima koji duguju za struju, a nisu se odazvali pozivu za reprogramiranje duga, struja će biti isključena, najavljuje Džombić.
Njima će biti u narednom roku obustavljena električna energija, a nastavak isporuke električne energije bit će uslovljen izmirivanjem dugovanja ili regulisanjem tog dugovanja.
Ispred Preduzeće Jugoistok pozivaju kupce koji su podneli zahtev za reprogramiranje duga, a još uvijek nisu potpisali ugovor, da to učine do kraja maja, jer posle tog perioda smatraće se da su ti zahtevi odbačeni.
Na teritoriji Beograda privreda duguje EPS-u oko 10 milijardi dinara, a domaćinstva više od 8 milijardi. Sandra Alagić iz Elektrodistribucije Beograd navodi da je u petak isključena struja velikim potrošačima IMT-u, IMR-u i preduzeću Petar Drapšin iz Mladenovca, a izdati su nalozi za politiku i kompaniju DES.
Mi smo prošle nedelje poslali 75.415 crvenih opomena potrošačima iz kategorije domaćinstva za dug preko 10.000 dinara i 1.311 opomena potrošačima iz kategorije privrede za dug preko 100.000 dinara. Svakodnevno na terenu se nalazi 50 ekipa na teritoriji grada, 20 ekipa u prigradskim naseljima i između 1.400 i 1.500 naloga koje treba da se realizuju.
Kaže Sandra Alagić iz Elektrodistribucije Beograd. Treći dan 80. Međunarodnog poljoprivrednog sajma u Novom Sadu protekao je u znaku pitanja investiranja u agrokompleks. Opšti zaključak je da ima pomaka, ali da su još uvek nedovoljni da bi našu zemlju na svetskom tržištu učinili konkurentnom, zabeležio Petar Kočić.
Ako Srbija želi da unapredi svoju poljoprivredu i učine je konkurentnom na međunarodnom tržištu, moraće da ima celovit koncept investiranja u ceo agrokompleks, rekao je danas na poljoprivrednom sajmu predsjednik društva agroekonomista Srbije Miladin Ševarlić.
Moramo poljoprivredu smatrati kao u širem kontekstu, kao zbir predfarmerskog sektora, farmerski taj sektor koji je u epicentru i praktično postfarmerski sektor koji podrazumeva sve grane prerađivačke industrije koje koristi sirovine poljoprivrednog porekla.
Privlačenje stranih ulaganja upravo u prerađivački sektor jedna je od aktivnosti Pokrajinskog fonda za promociju investicija, tvrdi njegov direktor Aleksandar Savin.
Sa nekoliko kompanija razgovaramo i potencijal tih investicija oko 30 miliona evra. Ja se nadam da ćemo do kraja ove godine ili u nekom narednom periodu doći do realizacije tih investicija.
Sa druge strane, po rečima pokrajinskog sekretara za poljoprivredu Gorana Ješića, važno je ulaganje u poljoprivrednu infrastrukturu.
Prvi put smo otvorili konkurse za zaštitne mreže za dugoročne zasade, jako puno sredstava smo odvojili sisteme za navodnjavanje, jako puno sredstava će otići u stočarstvo.
Sami poljoprivrednici nisu u mogućnosti da ulažu u savremene mašine i tehnologiju. To potvrđuje i poljoprivrednik iz Subotice Antun Kudlik.
Nismo u mogućnosti da kupujemo zato što je ova setva jako bila najskuplja, što ja ne pamtim kako ja znam za sebe.
Zbog toga je nužno da država nađe način da motiviše banke da svoje komercijalne kredite učine dostupnim poljoprivrednim proizvođačima.
Sa Međunarodnog poljoprivrednog sajma u Novom Sadu javio se Petar Kočić, a u novostima dana prelazimo na vesti iz sveta kulture.
Najbolja predstava na 49. susretima profesionalnih pozorišta Srbije Joakim Vujić je Komad Mali Geza, Narodno pozorište iz Pirota, čiji je reditelj Stevan Bodruža nagrađen za najbolju režiju. Glumci Kragujevačkog knjaževsko-srpskog teatra Isidora Rajković i Milić Jovanović nagrađeni su ravnopravnim glumačkim nagradama za uloge u predstavi Jedan čovek, dvojica gazda po tekstu Richarda Bina i u režiji Nebojše Bradića. Nagrade će biti uručene večeras na sceni Plus teatra u Lazarevcu. Nagrada Đure Jakšić ove godine biće dodeljena Matiji Bećkoviću za knjigu Kad budem još mlađi, rekao je u Zrenjaninu predsjednik žirija Selim Radulović. Žiri odluku doneo jednoglasno. Nagrada će biti uručena 7. juna u sklopu Liparskih večeri Đurinih dana u Srpskoj Crnji, rodnom mestu Đure Jakšića.
Sport. Novak Đoković zadržao je prvo mesto na ATP listi dok se Janko Tipsarević vratio na 10. poziciju. Na ATP listi drugi je Andy Murray, treći Roger Federer, četvrti Španac Rafael Nadal. Inače, naš Viktor Trojicki pao je za dva mesta i sada je na 44. poziciji. Ana Ivanović pala je za jedno mesto na VTA rang listi i sada je 14. igračica sveta, dok je Jelena Janković zadržala 18. poziciju. Bojana Jovanovski ostala je 48. dok je Vesna Dolonc napredovala za dva mesta i sada je 96. igračica sveta. Prema posljednjim merenjima, najtoplije u Zaječaru 30 stepeni, u Leskovcu i Nišu 28, Kragujevcu 25, Beogradu 24, u Novom Sadu je 23 stepena, inače pretežno je vedro u celoj zemlji. Kako vas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano i toplo, posle podne u zapadnim i severnim predelima na oblačenje, ponegde sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 8 do 15, najviša dnevna od 24 do 30 stepeni. U Beogradu prepodne sunčano, posle podne na oblačenje. Jutarnja temperatura 15, najviša dnevna 25 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nevenka Mićević, tonmajstor Predrag Urošević, spiker Miroslav Vujčić, producent Svetlana Stevanović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.